dag blir det veldig spennende. Vi skal faktisk få besøk av en av NOKAS-ranerne. Og for de av dere som lurer på hva NOKAS-ranet var, så var det faktisk Norges historiens største ran.
Ja, det var en veldig dramatisk hendelse som fant sted i Stavanger i 2004, der en gruppe ranere tok full kontroll over Stavanger sentrum og tok seg inn i telesentralen og fikk med seg 57 millioner kroner ut. Og omtrent 50 millioner er fremdeles ikke gjort redd for.
Ja, og det har jo vært sånn i alle år at de som ble dømt for det ranet, de har ikke vært villige til å si noen verdens ting. Men i dag har vi blitt lovet å få høre i hvert fall historien fra en av ranerne. Velkommen til oss, Kjell Alrik Sjåmann. Du vokste opp på Finnskogen, gjorde du ikke det? Hvordan var det?
Jo, jeg vokste opp på Finnskogen. Jeg var 2 år gammel når vi flyttet opp til Finnskogen, og jeg tror det har vært ganske greit, egentlig.
Mye klatring i drar av...
Ja da, det ble jo mye skog i det området. Det er veldig mye skog. Så jeg har vokst opp midt i skogen. Og det er jo... Det er klart at i dag så er det jo veldig annerledes enn hva det var da, for da var det mye mer folk der oppe. Så det der med av at folk flytter til byer og slike ting, det har man jo sett der oppe da, i det området jeg vokste opp.
Ja, det har blitt litt færre folk.
Ja, vi var store kull når jeg vokste opp der. Vi var 30 stykker i klassa, og ja da, det var en helt annen greie på 70-tallet.
Men du har blitt fremstilt i mediene som... Hva skal jeg si? Det verste av det verste. Livsfarlig kriminell. Er det sant? Er du det? Er du livsfarlig?
Altså livsfarlig. Det er klart at fremstillingen der, den har jeg jo fått etter at det som skjedde i Stavanger. Før det som skjedde i Stavanger, så var det ikke noe grunn til å... mener at jeg var livsfarlig. Så det henger på NOKAS-saken. Det som skjedde i Stavanger.
Ja, fordi at i hvert fall det inntrykket jeg satt med den gangen var at du hadde et ransmiljø på Østlandet som hadde herjet i mange år, fra 98 kanskje. Det gikk masse tellesentraler, pengetransporter og så videre, og at det liksom var en fast kjerne med medlemmer og personer som gjorde alle disse tingene. Men var du en del av det?
Altså, jeg ser jo det nå i ettertid at jeg har blitt fremstilt som om at jeg er en del av det miljøet. Det er, og det er klart at jeg kjenner jo flere av de som... sikkert var i det miljøet. Det gjorde jeg nok. Men jeg følte ikke at jeg var en del av det miljøet. Det gjorde jeg ikke.
Men deltok du i noen av de... Altså, vi vet jo at du deltok i NOKAS-ranet, for det er du dømt for. Men ja. Deltok du i for eksempel anslagen mot telesentralen på Løren flere ganger, postens brevsentral, og så videre og så videre?
Nei. Jeg deltok ikke i de rana der, men jeg var jo mistenkt for blant annet lønerane. Det ble jeg mistenkt for. Det på 30 millioner. Det var jo, den gangen så var jo det fordi at jeg hadde en bil som var ganske så lik den som ble brukt på det rana. Det var en S80 Volvo. Og det er klart, de stikker av med den bilen, og den ble jo funnet igjen kort tid etterpå. Men likevel så... I det tidsrommet så hadde de bilder av at jeg hadde fylt bensin på en maken bil. Og det var to sånne biler som var bortsatt i Norge da. Og jeg satt på den ene, og den andre ble brukt til det 30 millioners ranet på lørdag.
Men hvorfor var du på politiets radar på det tidspunktet?
Nei, altså, jeg hadde jo gjort et stort ran oppe på Hedmarken. Så jeg kan tenke meg at det er det som er grunnen til at jeg blir koblet til det ranet på Løren.
Ok, så du hadde utført et ran før NOKAS-ranet. Kan du fortelle om det?
Ja da, det kan jeg jo forstå å si litt om. Jeg gjorde et ran i 95, samme året som den store flommen på Hedmarken. Noen glommet gikk over sine bredder. Og dette var jo et lite sted for så vidt, men mye penger da. Det var jo en pengetransport som gikk oppover der. Og jeg hadde jo visst om dette her en god stund da. Og så fikk jeg en, altså, en situation som gör att jag på en måte alltså jag börjar att planlägga och göra något med det då. Så må jeg utsette det et helt år også, på grunn av omstendigheter som skjer på Kongsvinger. Og så, men I 95 så gjennomfører jeg det ranet da. For så vidt veldig ubevepnet egentlig. Men likevel så ble det jo en veldig skremmende opplevelse selvfølgelig, for de som opplevde det. For det var jo bevepnet med noe som så ut som en pistol da.
Men så var det en vannpistol, var det så?
Ja, det var en vannpistol.
Men det var ikke vann som var på den pistolen?
Nei, det var Tobasco som var på den pistolen. Så det klart at det hadde nok en illuktende væske som den ikke klarte helt å identifisere med en gang. Så den var nok litt skremmende, den akkurat den der da. Men imellom setene på den lastebilen så sto det en kasse, og der var det 2,5 millioner med nye sedler fra... Norges Bank, og så var det 1 million som jeg ikke fikk på meg da, som lå I lasten.
Ok, så du kom og går det med 2,5 millioner kroner?
Ja, jeg kom og går det med 2,5 millioner den gangen da.
Ble du tatt?
Ja, jeg ble tatt en stund etterpå, fordi dette ble jo en voldsom etterforskning. Dette jo den andre saken, ja, det en av de få sakene Kripos går inn og etterforsker.
Ok.
Så det jo Asbjørn Hansen som tar seg av den saken der oppe, og han jo grunnig.
Men du gjorde dette alene, ikke sant?
Jeg gjorde det alene, ja.
Ja. Så du fikk hele Kripos etter deg med Asbjørn Hansen I spissen?
Ja, jeg gjorde det altså, faktisk.
Var uflaks?
Ja, egentlig, for at, da ble det så grunnig at jeg tror det var 700 vittner som ble tatt inn og avhørt I den saken der. Så han kom jo fra en stor drapsak som han hadde avslørt rett I forkant, som hadde med kattebur og ned på 1000 meter og et eller annet sånt. Og så kom han opp og gjennomførte den der saken der. Tok over den etterforskningen, for å si det sånn.
Men hva var det dere tok deg på da?
Nei, altså det ble gitt ytterligere midler fra Justisdepartementet med, for det gikk jo tom for det også. Hva de tok meg på, egentlig så var det vel det at jeg var I en slags modus der oppe da. Kan man si. Selv om jeg ikke hadde gjort noe ran før, så var det vel den der logistikken. Og det gikk på en motorsykkel som var bortatt I Oslo, bare noen timer før. Og hvem det som I stand til å ta bort en motorsykkel I Oslo sentrum, og så kjøre den til ja, 17 mil ut av Oslo, da, og så gjøre et ran bare noen timer etterpå. Så det var nok litt sånne ting som satte dem på sporet av meg, for å si sånn.
De så etter noen som kunne kjøre fort?
Ja, det mulig det også, at de gjorde det, men det går mer på det der at jeg vekslet jo mye mellom by og land, altså den tiden der, så jeg følte nok det at det var en tidlig modus, ja, kandidat for at de la seg etter og etterforsket meg da, for å si. Ja.
Men ble du avhørt av Asbjørn Hansen?
Ja da, jeg ble avhørt av han når jeg ble pågrepet, ja.
Hvordan var det avhøret?
Nei, det var jo flere av oss selvfølgelig. Det vel de avhørene de har fått av meg på Kripos der. For I Nokas-saken så har de ikke et eneste avhør. Så, nei da, det da var jeg ung og uerfaren som det heter. 29 år var jeg den gangen.
Det var ditt første ran, sa du?
Det var mitt første ran, ja.
Men du hadde jo en kriminell historikk før det. Hva var det
ikke? Ja, jeg hadde nok en litt vinningskriminalitet I forkant av det. Det hadde jeg. En del biltyverier og slike ting. Så det var vel det at jeg gjennom det hadde kommet på radaren. Mm. Så det en kjennsengel at jeg hadde gjort en del småbrekk og slike ting I forkant av det der. Opp gjennom 20 år. Så det... Selv om jeg jobbet hele tiden, så var det en litt sånn småting som skjedde. Så da fikk jeg jo noen smådommer. Jeg gjorde det.
Ja. For du har alltid jobbet ved siden av?
Ja, jeg har alltid jobbet. Alltid kjørt transport eller et eller annet sånt. Ja.
Fordi, hva hadde du tenkt å bruke de pengene I den pengetransporten til?
Nei, altså det jeg drev med da, det var jo klesproduksjon sammen med min samboer. Da var det en samboer. Og vi hadde jo nedslagsfelt I Bulgaria, I Hongkong og litt sånn forskjellig. Så vi hadde jo allerede ganske store planer egentlig. Men det var ikke så lett å hente inn penger, selv om vi hadde jo kontakt med folk som hadde tilsynelatende økonomiske muligheter til å kunne komme med noe ja, emisjoner og slike ting. Da. Men det skjedde ikke så veldig fort, da, så jeg jo litt utålmodig av meg, så den gangen I hvert fall. Så da ble det til at jeg, så lenge jeg visste om det der, den muligheten da, til å hente inn sånne beløp, så ble fristelsen den gangen for stor.
Ja.
For dette var jo noe som gikk hver gang I måneden, og jeg visste jo om det også, hele tiden. Så var det jo tilfellighetenes spill, da, at den dagen jeg gjorde dette her, så var det hverken alarmer eller noe som helst, det var ikke følgebil, det var ingenting den dagen. Så det så jo veldig ut som at det var en insiderjobb da.
Mm.
Siden ingen til med den der varslingsalarmen inne på selve bilen, den var til person. Og det var mange sånne tilfelligheter da, som gjorde at dette så ut som en innsidig jobb. Da. Det var derfor Kripos også så litt nysgjerrig på dette her. Da.
Men var det noen andre som ble dømt I den saken?
Nei, egentlig ikke noen som bedømte den saken. Da. Nei, det var jeg som bedømte den I den saken alene.
Ja.
Så du alene tar med deg en vannpistol med tabasco for å så knerte denne pengetransporten og rane for 2,5 millioner kroner, men så det så mange ting der som tilfelligheter, altså at alarmsystemer ikke virker og ikke noen følgebil, så politiet tenker dette her må jo være en proffliga som står bak med innsidere og så videre. Derfor kom Kripos på banen.
Ja, jeg hadde en følelse at når den der etterforskningen gikk I stampe, så hadde de bestemt seg for at dette skulle løses. Nettopp fordi at det var veldig mange parametre som indikerte at dette hadde noe med innsidig jobb, rett og slett. Da. Det klart at på Kongsvinger den gangen, så året før, så hadde det vært også et ran, og det var jo de samme som gjorde Torp-ranet I samme distrikt. Da. Og det var jo klart at det på Kongsvinger den gangen så var det jo 40 millioner og på den der telesentralen. Og dette her ble da splittet opp, og så ble det kjørt ut I forskjellige postlastebiler. Den transportruta som jeg tok, da, den hadde jo rett I forkant, så hadde den hatt 3 millioner til den, egentlig. Så det klart, sett I ettertid, så kunne man selvfølgelig tatt den enda tidligere, nærmere Kongsvinger.
Det har jo gått en del år siden det, det var midten av 90-tallet.
Ja, det var 95.
Og det var ikke så... Du var ikke så gammel, for å si det sånn. Ja. Hvis du liksom tenker litt tilbake på det nå, du sier jo selv at det var sikkert en skremmende opplevelse, fordi det var jo et våpen som så ut som et våpen.
Ja.
Tenker du om det I dag, for de som liksom kjørte den bilen? Reflekterer du over det helt tatt?
Ja da, det klart man reflekterer over sånt. Og det klart at de bor jo I området også. Og jeg kjenner jo folk som blant annet har vært en nabo til dem, som har snakket med dem. Og... Ja da. Så jeg har jo fått på meg hvordan dette her har vært. Da. Så de sa noe selv at de var på jobb dagen etterpå og slike ting, men det klart at jeg tror nok det at de bærer, når de så noen av saken nesten altså 10 år etterpå, så det klart at de tenkte nok sikt da, vil jeg tro.
Mm.
Sånn sett da.
Men hva gjorde du med de pengene da? Investerte dem I?
Det ble jo brukt en del av det til forskjellige ting selvfølgelig, men noe ble jo... kom jo tilbake den også, noen kroner. Men det blir jo litt sånn, det blir annerledes, alt blir annerledes når du har gjennomført noe sånt, og så sitter på pengene, og du blir utålmodig. Det er ikke noe sånn, det ikke bare å skive dem inn, det hvor du har lyst til å skive dem inn. Altså. Og så, jeg følte jo på det etterforskningen den gangen, når Kripos kom inn I bildet, og jeg følte veldig mer på etterforskningen, og av 700 stykker jeg bygd som blir avhørt, og jeg ikke blir tatt inn til avhør, så skjønner jeg jo det at hvem de tenker på.
For litt av målet ditt var å føre penger inn I dette klesselskapet.
Ja, det var jo for å smøre opp det, for å si det sånn, slik at folk, at det ble en litt mer struktur i det klesfirmaet, da. Så kunne få kommet I gang, da. Men Det er ikke bare å begynne å betale ansatte og syerskere og sette I gang, liksom, for at folk vil lure.
Cash.
Ja, og så ble jo folk tatt inn til avhør og slike ting, og da begynte det jo å bli varmt, ikke sant? Så det gikk jo bare til, vi var jo inne I, det var jo, jeg var jo I Hong Kong plutselig en tur også, og da ble jo alle tatt inn til avhør etterpå og sånn, så det hele, du skjønte at det var en situasjon hvor Kripos jobbet tett på, for å si det sånn.
Mm.
Og jeg ble jo litt lurt på en leiebil som jeg hadde, en Audi, som Hertz, man hadde leaset gjennom Hertz da. Og så kommer Hertz ned og skal hente den bilen fordi at de mener at det var noe som ikke var betalt på den, som egentlig var iscenesatt.
Ok, fra politiets side?
Ja, det blir litt sånn senesatt av Kripos da, så det at da kommer det noen ned for å hente bilen, men da har jeg kostet på den bilen både logo og felger og dekk, og det var ikke noe mål å kvitte den. Så egentlig så, selv om jeg hadde kvittering på pengene fra den store... Ja, det var vel en, jeg hadde jo kvittering på pengene for så vidt, som jeg betalte den bilen med, da. Så allikevel så blir det jo iscenesatt av Kripos. Den går jo inn og gjør sånne ting, da, selvfølgelig. Ja, for, så det var nok en medvirkende årsak til at jeg ble tatt, selvfølgelig, at jeg plutselig kjøpte den bilen. Da. Selv om jeg hadde kvittering på pengene, på en måte.
Ikke sant?
Ja.
Men fikk Asbjørn Holsen det til å tilstå?
Ja, altså... Det er klart, når du har en samboer som plutselig rullet inn helt uskyldig på en måte, så følte jeg at jeg måtte si noe den gangen for å få henne ut av saken.
Åja, for hun stod i fare for å bli
imodert. Ja da, hun ble også siktet i den saken der. Okay. Så da tenkte jeg at det var ikke noe hensiktsmessig at hun satt inn, for å si det. Så da tilstod jeg den gangen.
Hva slags dom fikk du?
Jeg fikk 3 år og 6, jeg.
Tre år og seks
fikk jeg for den saken der.
Ja. Mm.
Det gjorde jeg.
Og det den eneste alvorlige dommen du hadde før noe av Strana?
Ja, det det faktisk. Ja. Mm.
Men ok, så når du slapp ut av fengsel?
Da så slapp jeg vel ut som 32-åring vel, i 98.
Ok. Og så gikk det jo noen år da, frem til Nokas-ranet i 2004. Kan du fortelle litt om den perioden? Hva holdt du på med da?
Nei, altså, når du sitter inne i fengsel og sånne ting, så er det klart at man tror gjerne det at fengsel skal bygge deg inn i en mer lovlydig borger. Men det er ikke alltid det jeg slår til. Da. Så... Jeg fikk jo allerede en ny dom igjen i 2000 og, ja, i løpet av 2000 der vel. 2001, 2000, ja, det var vel noe sånt nå. Og når jeg hadde sonet ferdig den, så dro jeg vel en tur til Dubai og bodde der et halvt år. Etter det. Og pusset opp en gelendevagn, husker jeg, at jeg drev med. Så det var jo hele våren 2003 jeg var der nede da. Og så kom jeg tilbake igjen i slutten av 2003, da, for å si det sånn. Eller okay. Fra mai utover da.
Da var du tilbake i Norge. Men hva ble du dømt for i 2000?
Nei, det var en biltyveri, blant annet. Og så var det var jo blant annet den der saken da med Løren, hvor jeg fikk den der Volvoen mistenkt. Det var jo sånn den der saken begynte å nøstes opp. Da fikk jeg den bilen der, og så da fikk jeg en voldsom etterforskning rundt meg. Og da dro de fra meg blant annet noen våpengreier og noe sånt, noe som jeg ikke følte helt å ha det med meg å gjøre, men det ble noe sånn da. Så ble jeg dømt for det i hvert fall, og så da sitter man 22 måneder og kommer ut igjen som en lastebilsjåfør da, for så vidt. Og jeg jobbet på Fretex den gangen.
Men man har jo lest veldig mye om at når man sitter i fengsel, så er det ofte mange som knytter nye kriminelle kontakter og lærer mer om kriminalitet, og at det på mange måter er nesten en skole for kriminelle. Da. Hvordan oppfattet du de to fengselsoppholdene dine?
Nei, det er klart det første fengselsoppholdet der, som hadde den lengden som 28 måneder, da, hvor du sitter inne. 3 år og 6. Det er klart at det er ikke noe... Du bygger jo ikke akkurat fremtiden ved å sitte i fengsel. Selv om du tar en utdannelse, så er det likevel ikke gitt at du kan bruke... Du blir jo satt veldig tilbake. Og det samme også med den andre dommen. Jeg blir jo satt tilbake, og du prøver jo liksom å komme ut og starte opp på nytt og jobbe og sånne ting. Men det er ikke lett. Det er ikke lett å... ta tak i livet og unngå ny kriminalitet, altså. Det er ikke det, altså. Det er et valg du må bevisst gå veldig dypt inn i, hvis du skal først bestemme deg for det, liksom. Så den motivasjonen der har vel ikke kommet nå før den siste dommen, hvor man ser ting i et helt annet perspektiv, selvfølgelig.
Mm.
Når man virkelig må sone noen år, for å si det sånn. Så de dommene der fra tidligere, dem har nok vært mer sånn Ja, hva skal jeg si? Jeg har jo vært høyt og lavt I livet for så vidt, bortsett fra de gangene jeg har da sittet og sonet I fengsel, da, så det klart, da blir det jo veldig plassert. Og det ble jeg også på den der siste dommen der, da, siden jeg, ja, de der 22 månedene, så blir det jo, du blir jo sittende en stund faktisk. Det jo noen måneder.
Ok, så du kommer ut igjen, du dro til Dubai. Hva var egentlig planen med å reise til Dubai? Var det bare å komme seg vekk?
Nei, ja, det var det at jeg får en pause fra alt sammen, fordi at jeg hadde bekjente der som bodde der. Så for meg så var det greit å være der, og bodde for så vidt ikke så dyrt, egentlig. Dette var jo under den tiden hvor den første, andre krigen kom. Så jeg dro hjem igjen de tre ukene hvor... Irak-krigen her som verst.
Mm.
Så dro jeg ned igjen, og han stod på den der hangarskipet og sa at nå det over. Så da dro jeg ned igjen. Så,
ok.
Ja.
Så kommer du tilbake igjen da, til Norge I 2003? Når på året da?
Nei, jeg kommer fra mai og utover, så jeg hjemme I Norge. Men da begynner jeg å skjønne at det begynner å bli ganske ampert utover, egentlig. Det begynner å bli ganske ampert, så...
Men når du sier ampert, hva mener du?
Nei, da mener jeg det at jeg merker at politiet begynner å interessere seg for meg da, for å si det.
Okay.
Av, helt, ikke helt klare grunner egentlig. Så ut I august der blant annet så hadde de en veldig sånn aksjon der oppe da, hvor jeg bor da. Hvor jeg da helt tilfeldig kom I kjørende forbi med lastebil. Jeg hadde vært I Drammen og kom tilbake igjen og midt på dagen, og da står det vel 10 politibiler hjemme på gården, liksom. Så da kjører jeg bare forbi, og så tenker jeg bare I all verden var det der, da. Og da var jeg etterlyst, altså, fra da av og utover. Da var det den der gruppa Catch, som hadde sett seg at de skulle ha meg inn, da.
Men var du etterlyst for da?
Nei, jeg vet ikke helt eksakt hva jeg var etterlyst for de fikk ikke tak I meg, så jeg fikk aldri noen greie på hva det der egentlig gikk I. Men de skulle ha meg inn, og det var catch, og de hadde jo hatt 2 beredskapsbiler på gården, og de hadde jo hatt et eget ko, hvor de hadde spana, og det var ikke en måte på, og så var det bare tilfelligheter som gjorde at jeg ikke da ble pågrepet da. Det var I august 2003, dette der, det var, ja.
Men hadde du gjort noe gærent da?
Nei, jeg følte ikke at jeg hadde gjort noe gærent. Jeg gjorde ikke det altså. Så det der det var, da så jeg for meg varetekt uten grunnen på en måte. Så jeg var ikke noe motivert for å ta kontakt og høre hva det var. Så da måtte de jobbe litt for å... Det var veldig mye I den perioden der.
For du så at de sto på gårdsplassen, disse politibilene?
Ja, når jeg kjørte forbi med en lastebil, så så jeg at det sto 10 politibiler der, og da hadde de vært der hele siden morgenen da.
Ja.
Klokka 9 hadde de kommet opp, da hadde de kjørt I kortesje fra Flisa med 2 beredskapsbiler, 4-5 politibiler og en sykebil bakerst.
Hva jeg leste et eller annet sted om at du hadde ligget observert politiet?
Ja, de som... mente og trodde det da, men det var ikke det. Jeg kjørte helt tilfellig, for jeg kom sånn utholdet etter det, og da løftet sperringen akkurat når jeg kom.
Ja, ok.
Så da kjørte jeg inn da, og kjørte forbi, og jeg synes det var noe rart, for jeg så det, jeg så jo den sperringen løftet, men jeg skjønte jo ikke helt hva det var, men når jeg kjørte forbi gården, så skjønte jeg hva det var.
Ja, det var kanskje avisa som ønsket, og det var da du begynte å få dette tilnavnet Skyggen.
Nei, jeg fikk ikke det tilnavnet der.
Ikke?
Neida.
Nei.
For det fikk jeg I forbindelse med Noka-saken.
Ok.
For det var en lensmannsbetjent som ble avhørt.
Men har du noen gang...
Eller så som av avisa da, som sa at vi kaller dem bare for det. Jeg var ikke klar at de kalte meg for det.
Nei.
Jeg gjorde ikke det.
Du følte ikke som noe skygge?
Nei, jeg har ikke følt meg som noe skygge noen gang, egentlig. Nei.
Fant du noen gang ut hva det dreide seg om den gangen?
Nei, jeg skjønner. Altså, jeg har aldri blitt forespurt det. Så de må huske på det at da har du catch, det 200 mann, det en egen avdeling oppe på Kripos, som jobber veldig for å få tak I meg. Resten av den fra august, hele høsten, og helt frem til jul. Og da det jeg blir så lei at jeg får et tilbud om å reise til Stavanger og se på telesentralen der nede, og så får man leilighet der nede, og da gjør jeg det.
Ja, det var på mange måter en litt sånn utløsende faktor for at du dro til Stavanger da, eller?
Ja da, altså jeg synes at det begynte å bli litt sånn slitsomt å ha så mye mas da. For det var jo det. Det var jo hele den høsten var jo veldig mye spaning og veldig mye frem og tilbake. Det var det. Det var mye forsøk på bøgging, masse utstyr, helikopter og masse greier. Altså. Det hadde vært hele høsten, men så dabba det litt av mot jul da, likevel. Men jeg tror de forandret litt på taktikk, da, for å si det sånn. Men det blir nok ikke, altså, det blir jo ikke noe mindre nysgjerrig når du ikke får tak i fyren. Skjønner jeg også.
Nei, da har du liksom noe skjulet.
Jeg med der at jeg ønsker ikke å sitte i varetekt. Jeg ikke så glad i varetekt. For jeg har sittet i lengre perioder i varetekt, uten at jeg synes at det har vært noe greit. Gjerne sitte i fremtiden. Det var jo det som skjedde i 2000, at jeg måtte sitte i varetekt frem til saken kom opp, og så fortsatte jeg bare til dommen var ferdig. Liksom. Og det at de gjør noe sånt, det, altså når du først sitter i varetekt, så er det veldig, også veldig lett å bli dømt, rett og slett. Fordi at da har du sitt i varetekt, og så nøstes du opp en del saker, og da blir du gjerne sittende der, påventet av dom, og så er det veldig lett at du får en alt blir sett på som en straff, da. Og du får gjerne en lengre straff også, at du sitter i varetekt, for da innbefatter du mye også den varetektstiden.
Mm. Du skal ha fradrag for det.
Ja, altså du skal ha fradrag, men da legger de også til.
Mm.
Så det er en sånn strek i regningen å bli arrestert her. Altså.
Du sa at du ble kontaktet og fikk tilbudet til å være med til Stavanger.
Mm.
Kan du si noe om hvordan det foregikk?
Nei, jeg reiser nå dit, da, siden jeg har den kunnskapen jeg har om, på det tidspunktet i hvert fall, om overvåkningsutstyr og slike ting. Og så synes jeg det kunne være greit å reise ut av Oslo og området Østlandet. Nettopp fordi at det var slik som det var den gangen da. Og da kommer til Stavanger, så er det greit for så vidt i begynnelsen der da. Det er det jo også. Og da holder jeg på der ute. Bor jo i byen der og etablerer meg liksom. Eller så holder jo til der da, i Stavanger.
Men du skulle kartlegge telesentralen?
Jeg skulle kartlegge det nye telesentralen der nede.
Den nye, ja.
Den nye telesentralen. Den gamle skulle ikke... Nei. Det var noe som kom opp når jeg kom dit ned. Så begynte man å se litt på den. Så fikk man informasjon om den, og så ble det at man ser mer og mer på den. Til man skjønte at den nye er jo mye mer forsterket i forhold til den gamle. Da ble det sånn at man, når man så de vinduene i bakgården der, og hele det opplegget sånn som det var, da, så ble man vel litt giret på å gjennomføre det der.
Ja. Men for planen var vel egentlig at den gamle telesentralen skulle legges ned, og det skulle flyttes?
Den skulle flyttes i mai, ja.
I mai,
så hadde veldig dårlig tid på oss.
Hadde dårlig tid,
ja.
For første forsøket var jo ikke...
Når vi først gikk for oss å ta den gamle, så hadde vi dårlig tid på å liksom, få det til. Da. For du visste ikke helt når tid det skulle flyttes heller, og hvordan det kom til å skje. Da. Men det var en pengeoverføring ved juletider i... det året, rett etter jul, eller ja, det var det i juletider, hvor det kom en pengetransport ifra, jeg fikk ikke sett den selv, men for jeg kom 5 minutter etterpå eller et eller annet da, men da fikk jeg jo veldig godt beskrevet hva det var som hadde vært, som hadde skjedd der da.
Mm.
Da var det en lastebil fra Norges Bank i Oslo, og så gikk de ut i Kringvern og passet på den da med politi og uniformer og så videre da, og da bestemte vi oss for å kopiere den Kringvernet og det som skjedde da på torget, for det var jo ingen som responderte på.
Nei, for du skulle late som om det var en vanlig dag med en vanlig leveranse, og dere var politi.
Ja, det var jo, da så vi noe som plutselig oppstod, som ikke noen der la spesiell vekt på, merket.
Men det jeg synes er litt interessant, fordi jeg tror de aller fleste sitter med en sånn følelse av at det var liksom et tilslag, og det var i påsken 2004. Men det var vel, så vidt jeg forstår, meningen at du skulle gjøre det et par ganger før også?
Ja, da, vi var allerede ute og gjorde et forsøk da, i januar, og så var det et forsøk, eller et tenkt forsøk da, i, jeg mener det var i februar, mars, et eller annet tidspunkt der.
Ja. Hva var det som gikk galt?
Nei, det var vel, første gangen så ble det, skjønte man vel at det var et eller annet forsyninger, og man rakte ikke, og det var, ja, det var småting som gjorde at man utsatte. Da var vi en mye mindre gruppe også. Da var vi i en bil med sånn og sånn, og det var ikke så mange helt tatt. Så det var vel mer det at man kom litt sånn rutinemessig, så hadde man ikke nok nok oversikt da, som man valgte å avbryte. fordi at ting gikk for fort, eller ja, man hadde ikke, jeg tror det var den der pengetralla som forsvant litt for fort, eller sånn. Hadde man pirket på vinduet, da, så hadde man jo selvfølgelig, da hadde man kunnet gitt. Det var det som er problemet, at man har jo ikke slått på vinduet, eller pirket på vinduet, eller, man ser ikke på det vinduet at det 4 cm panservindu. Ja. Som veier 350 kilo, liksom.
For du var i bakgården der.
Ja, da. Jeg turde ikke å banke på det vinduet på grunn av det at det kunne være alarm på det. Jeg var jo der på kvelden og så på det vinduet. Og selv om du står og ser på det vinduet, så vil du helst ikke knokke på det. Man hadde slått en kronestykke på den, så hadde man jo fort skjønt at det der var noe helt annet enn...
Og komme seg inn i bakgården der, og det var heller ikke noen problem.
Nei da, det var ikke det, altså. Nei, det var ikke noen problem, og vi hadde funnet veien inn i, altså. Så det... Det var sånn det var, ja, altså. Så det, der kunne vi ha tilgang. Vi kunne lage oss tilgang uten at det nødvendigvis syntes, da.
Mm.
Så vi var inne der flere ganger, og så tittet på den der. Det, alle skulle se den vinduet etter hvert, da. Men jeg sto jo helt inn til vinduet der, ja, men man turde ikke å slå på det. Altså, man kunne knokka på det, og så gjort seg opp en mening. For et panservindu, det skjønner man jo et panservindu når du slår på det. Eller altså knokker på det. Det kan også avstedkomme alarmer. Da.
Det som å slå i mur? Eller?
Ja, men det jo en helt annen greie. Altså noe som er 4 cm tjukt panservindu, det er jo... Det gir jo ikke den tilbakeklangen det. Sånn et hvilket som helst vanlig vindu. Det gjør det ikke.
Mm.
Men jeg forstår det sånn at et av de tidligere forsøkene så ble jo så hadde vel egentlig du politiet på jul, hadde du ikke det?
Ja, jeg på andre forsøket så følte jeg at det var spaning. Så
men hva var det som skjedde da?
Nei, jeg kjørte jo nedover med en semitrailer med 2 biler. 2 sånne Ford Excursion, og da under den transporten der, så følte jeg på opplastingen, så var det veldig mye politiområde, synes jeg. Og det skjedde oppover Skedsmo der. Og da, når du ser så mye, både sivilt og uniformert, da, uten at det skjer noe, så var det litt spesielt, synes jeg. Og så hadde jeg en sånn der pad, som den gangen var veldig spesiell, men det var en sånn
GSM-tracker,
ja. Og den hadde jeg aldri slått ut før. Men når jeg tok ut den semitrekkeren, så var den på en måte bugga. Følte jeg. Så, og den, det ga seg ikke. Og det at den semitrekkvogna var bugga, selvfølgelig så tenker man jo det at der den kom fra, så kunne den ha en ADAX eller slike ting, da, som kunne være sporingssystem, da, selvfølgelig, som den hadde. Dette var en bil til salgs, så en kundebil som jeg hadde hatt en stund, så det ville være rart at den inneholdt det også, da, for så vidt, men man kunne jo aldri være sikker, da. Men når jeg da ser på omgivelsene og ser at spesielt når jeg kommer til Stavanger, da blir jeg veldig sånn der var. Når jeg da slår på den her, så ser jeg at det er samme avstand og samme alt på den sporingen, så ser jeg det, men når jeg da også ser en bevegelse, rar bevegelse, veldig tidlig om morgenen, sånn i 5-60 om morgenen, liksom, så blir jeg nærmest veldig sikker, altså, på at det er spaning.
For da kan du se på den padden at det foregår noe...
Jeg får jo hele tiden
mobilaktivitet
fra den trekkvogna.
Ja.
Men helt faste mønster. Når du kjører over til Stavanger, så er det områder hvor du ikke hadde dekning på den tiden der. Så det vil jo være områder som ikke slo inn på den samme måten, da. Men denne ga fra seg signaler hele tiden, den greia som var i den trekkvognen.
Og det var ikke din egen telefon?
Nei, den slo alt, ja. Jeg hadde ikke det telefonene mine på i hele tatt, ja.
Nei.
Så, og jeg hadde jo mange andre biler, og denne her hadde jeg med meg overalt, så denne slo bare ut på trekkvognen. Og dette var jo den trekkvognen, da hadde den stått lagret i en garasje den en stund. Så hva som har skjedd rundt den trekkvogna i det tidsrommet der, det vet jeg ikke, altså. Mm.
Og de Fordene som du hadde lastet opp på den, de skulle...
Ja, og jeg tror heller ikke de var begge. De hadde også stått i den garasjen, da.
Ja, hva skulle de brukes til?
Nei, de skulle brukes til det ranet som var i Stavanger, da.
Mm.
Men når jeg skjønner at det er slik, så... Så prøver jeg å fortelle at det er... dette her er for... dette er blåst. Politiet vet noe. Men der ble jeg motarbeidet, for det, politiet, da hadde jo de stormet, mente ble det, det ble jo liksom sånn da, at da hadde politiet stormet, det der, hvis det, de hadde visst den. Men jeg jo ikke så sikker på det da. Jeg jo ikke det. Jeg har jo en følelse av hvordan de jobber.
Ja. For du kom, det var en, han med hadde en taxi-en.
Ja, det var en drosje som kom opp på Volvo når jeg hadde rigget inn på, først var jeg oppe på Scania, og så kjørte jeg over til Volvo. For det, det var noe der som skjedde også på Scania. Men jeg kjørte over til Volvo, for det var nærmere der hvor denne adressen, den leiligheten var da. Oppe på dette store senteret da. Og så kvadrat. Og ved siden her så er det Volvo, og da rigget jeg inn der, og akkurat når jeg rigget inn der, så kommer det en drosje midt ut på plassen, og så går det ut en kar, og han ser ikke på den trekkvogna. Den eneste trekkvogna som står og går, jo den jeg har. Akkurat stoppet, altså, akkurat tatt av hengerne. Så da kjører jeg etter den med trekkvogna bare, og ved første anledning han får til å så stikke, så stikker han av. Det er jo et, ja, altså, han må ha gjort det, for at det er et område hvor det er ganske oversiktlig, men når jeg snur og skal tilbake og se etter den, så er den helt vekk. Ja. Ut av hele det, ganske stort område, liksom. Så da hadde den jo gått veldig bevisst ut av det området. Det er helt unaturlig å kjøre inn der, og så gå helt ut av området klokka fem om morgenen. Da tar du drosje hjem, altså, ikke sant?
Ja. Det. Han kom inn på en stor parkeringsplass og ble
stor
satt av.
Stor plass inne på Volvo. Ja. Der hvor jeg stod liksom, og den var liksom bardust, så kjørte drosja inn på plassen liksom, så, og drosje liksom, ja ja greit, men det er jo en veldig god spaningsenhet det da, i hvert fall hvis det er alle, hadde det vært noe som lignet på en privatbil, så hadde du vært helt sikker liksom, men en drosje så får du liksom der, men jeg tror det der var spaning, jeg, altså. Jeg får ikke det der til å bli noe annet, det ble jo veldig sikker etterpå da, for å si det.
Ja, så da var jo du ganske sikker på at politiet visste noe.
Jeg hadde en stygg mistanke om at det var på hjulet.
Og du sa det til de andre, men de ville ikke høre.
Nei, jeg fikk ikke noe gehør den gangen for det. Det forstår jeg jo, for at det er jo lett å bli paranoid i en sånn der, når du først har hatt et forsøkssamling, all den logistikken som skulle på plass da, og så er det veldig mye rundt den andre. Og da er det lett å liksom begynne å tenke, er det noen som er på, hva skjer liksom? Og det økte jo i litt, så det er klart at da blir det jo, når du har sett politiet så mye som jeg hadde sett politiet da, på det tidspunktet, jeg hadde jo hatt catch etter meg hele høsten, fra august, og det er jo 200 veltrente spanere det altså, som jobbet der. Så når ikke de hadde fått tak i deg, så da var jo jeg litt sånn opparbeidet på hvordan de jobbet.
Men jeg blir jo litt nysgjerrig, fordi ok, forsøk nummer to, så mener du at politiet er på spor av dere. Mm. Og det blir avlyst da. Var det på grunn av det?
Nei, altså, jeg tror det ble avlyst på grunn av at jeg gjør det jeg gjør da. Jeg, om morgenen så kjører jeg den trekkvogna og hele Converse inn til, uten de der to bilene da. Jeg kjører trekkvogna inn til Oslo, og så setter den ifra med deg. Og så kjører jeg ned igjen. Men da kom jeg litt forsinket ned, og da, siden det ikke hadde vært mulig å få kontakt, så trodde de at vi kanskje var arrestert. Og så kom det vel en sekuritas som kjente på noen dører i sentrum, der hvor de andre bilene sto. Som gjorde at det ble avbrutt alt sammen.
Ja.
For da var det noe mistanke om at jeg var arrestert og sånn. Så når jeg kommer ned sånn i 4-5 på morgenen, så var det avbrutt, faktisk. Men det var nok en direkte årsak av at jeg plutselig da ble borte, liksom. Det tror jeg nok. Men jeg tror også da at det, fra da av så var det, ble det satt ned, det ser jo i dokumentene, at da ble det satt ned en leilighetsgruppe i Stavanger, som tangerer den datum jeg var der nede med trekkvogna.
Og med leilighetsgruppe så mener
du? En gruppe politifolk som begynner å nidkjært gå gjennom alle utleieleiligheter i Stavanger.
For å finne deg?
For å finne meg, og blant annet meg og eventuelt andre. Ja. Mm. Det ser jo jeg da. At utifra det der spaningen der, så ser jeg det at den datoen jeg er der nede, med den trekkvogna, fra da av så ser jeg i dokumentene at de setter ned en sånn gruppe som sitter og jobber gjennom hele det der utleiemarkedet.
Så det du sier at på det tidspunktet så var politiet ganske klar over at det kom til å skje et eller annet, og at de jobbet for å finne navngitte personer, og du hadde hatt spaning på det?
Ja, jeg gikk jo i skjul i den perioden der, fordi at enda mer da. Fordi at jeg skjønte jo det at da hadde de på en måte fått med seg at du var i Stavanger. Men jeg hadde jo syklet fra den, der hvor den trekkvogna stod, så de har jo ikke fått med seg noen adresser. For jeg kjørte aldri frem til noen adresser med den trekkvogna. Den sto igjen på Volvoen. Og den trådsykkelen jeg brukte, den var ikke bøgget. Så det var jo derfor de ikke hadde funnet de adressene da. Så sånn sett så jobbet de da med også rett og slett avhøret. Og den dagen ranet skjedde, så hadde de jo kommet frem til den leiligheten som jeg hadde leid.
Okay.
Han var jo kalt inn til avhør den dagen.
Ja.
Så det var helt tydelig at de var veldig på sporet. Altså. Men da hadde ikke jeg vært i den leiligheten på 14 dager før ranet, for å si sånn. Av andre årsaker, selvfølgelig.
Men jeg bare tenker, hvis du på tidspunktet før dette ranet da visste at politiet var på sporet etter deg, du gikk i skjul og så videre, hva tenkte du ikke på noe som helst tidspunkt at kanskje det greit å bare avbryte hele greia?
Jo, jeg var motivert for det. Jeg var veldig motivert for å bare avbryte alt sammen, fordi at jeg så jo ikke noe løsning på at det ville gå bra da. Men når du har vært med på den planleggingen, og sånn som man tenker da, så tenker jo det at det er jo en 5 til, den gangen så var det jo ikke strafferammer sånn som det ble. Og du kan gjerne like få nesten det samme straffa for å ha vært med på planleggingen, eller og så videre da. Det er jo ikke noen begrensning på det. Så
da kunne du like gjerne høre av det?
Det var vel det som var tanken da, og så er det at det er jo noe som, man vet jo ikke 100%.
Nei.
For politiet er jo dyktig på å spane dem, altså. Så det er klart at det, når det ikke er noe som tyder på at noen ble arrestert eller noe som helst, da, det er jo også en sånn type annen greie, da, at du skjønner at det går for glatt også. Det er jo det motsatte. Når ting går for glatt, da er det også et varsel om at ja, ikke sant?
Kanskje det er noen som ja, altså legger til rette for at det skal
riktig,
gå glatt.
Ikke sant? Mm. Og da skjønner du det at det er jo sånn, sånn politiet jobber da. Det er jo ikke noe å lure på engang. Altså, selv den gangen så gjorde de det da. De lot ting gå smooth da. For det at du ble aldri stoppet, selv om du kjørte nedover der liksom.
Men tror du at politiet kunne ha stoppet dere før ransdagen, hvis de ville?
Ja, altså sånn som jeg har lest dokumentene, så ser jeg jo det at politiet var veldig klar over at vi skulle rane Nokas. Fredagen før mandagen, som var ransdagen, så var jo Hammersmark på Norges Bank i Stavanger og snakket med banksjefen og fortalte at etter uka så kommer det et ran. Ikke ha for mye penger fremme. Og vi var jo i sentrum så mye at vi så jo det at han parkerte politibilen utenfor Norges Bank. Vi stussa jo over det at den sto utenfor Norges Bank. Vi så ikke noen politimann, vi så den bilen utenfor der, og det viser seg da i ettertid da, at da var jo han inne i banken og snakket med banksjefen.
Han fortalte at det kom til å bli dran.
Ja. Ja da. Og det er jo avhørt, og det er jo dokumenter på, så det er jo lest. Så det var jo sånn det var. Han reiste bort dit og sa fra at nå blir det annet uka, og nå må du passe på at det ikke blir for mye penger fremme og masse sånne ting da. Sikkerhet og ikke sant? Grunnlaget for at ikke politiet bosatte seg i kjelleren der, det var jo avstand til politihuset.
Mm. Ja, for du mener helt bestemt at politiet la opp til at dere skulle, de skulle ta dere på fersken.
Ja, selvfølgelig, for Haaland fikk jo beskjed om, det var jo en fremskutt lagring av våpen, det, spesifikt for at Nokas-bygget skulle ranes, så var den utstyrt med våpen.
Erik Haaland, det var jo han politimannen som var på domkirkeplassen og var i en skuddveksling med ranerne, og han og kollegaene kjørte jo ut av politihuset tidlig den ransdagen og la seg tilfeldigvis rett foran din bil.
Den ble kjørt ut tidlig om morgenen, det ser man jo også på den filmen som er om Nokas, og da ser man jo det at, for det er jo en identisk sak, det er jo sånn det var, at de kjørte rett ut foran oss liksom. Jeg så jo den bilen komme ut. Og de kjører da skal kjøre innom der hver halvtime eller noe sånt nå. Med våpen I bilen. Fremskutt lagring for å da være forberedt på det som skulle skje. Og politihuset, det var jo da veldig kort vei unna, så de var jo, de satt jo der klare da, for å si
det
sånn.
Og det nå det hele begynner for alvor.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.